Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
Det var enkelt.
Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
Kjære lytter, Gråsoner tilbake. Vi fortsatt podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning, og I studio sitter forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og før vi drar I gang, så må vi si at bli med helt til slutt, for da får dere Gråsoners legendariske julekviss med på kjøpet.
Sikkerhetspolitisk julekviss.
Nemlig.
Og I studio som alltid, bak spakene har vi Stein Jonsen, og du har fått en fredspris, du.
Det det jeg har fått, ja? Jeg lurte litt på, skjønner du jeg var jo, Vi hadde jo et veldig trivelig julebord Et par dager etterpå så hadde jeg et julebord til Og da lurer jeg på om jeg fikk fredspris da, kanskje
Ja, hva har du fått den for?
Nei, altså, en god gammeldags trynings på vei hjem fra julebordet Resulterte I et brukket håndledd og en stor blåveis Takk, og så lar vi den ligge
Ja, jeg tenker jo bare for å ta det da Så tenker jeg at du kommer til å huske ditt brukende håndledsfredsprisen Lenger enn Trump husker medaljen sin Det var vel glemt øyeblikk han hadde den rundt halsen, tenker jeg
Spørsmålet hva han husker Gud, det Men han har fått fredspris
Det har han
Nei, jeg har
ja,
det
Ja, så der har vi, jeg må få lov å si det Infantile Intifado har delt ut en pris her kan vi bare slå fast at dette har FIFA-sjefen bare finnet på selv
Ja, det finnes ikke noe kriterie, ingen kommitté, ingen dypere tanke annet enn å suck it up to Trump Og så det jo greia her at Infantino da jo samme type karakter på mange måter som Trump, ikke sant? Populistisk, opportunistisk, hiver seg på denne bølgen og surfer inn I en eller annen bizarr solnedgang ved hjelp av fyren I det hvite hus.
Og hvis det var noen som lurte på om det var slik at det gikk an å kjøpe seg alt mulig innen FIFA, så tviler de ikke lenger på det. Nå vet vi.
Hva bygger du det på?
Jeg vet ikke.
Nei, men dette så absurd at vi må ta en sikkerhetspolitisk sving på dette her. Fordi, ja, men det blir jo... Trump, han tror jo at han kan bytte seg til alt, at dette har vi snakket om før. Mm. Han vil ha Nobels fredspris, og det vil han ikke primært ha fordi Obama fikk den også.
Ja, garantert.
Og det kan vi også ta en snakk om en annen gang, hvor smart det var, eller hvor godt begrunnet det var I sin tid. Men uansett, da, den vil han jo aldri få. I hvert fall lite sannsynlig. Og så har vi årets prisvinner fra Venezuela, men at noen da faktisk finner ut at ja, men vi lager en pris og gir den til han, for da blir han glad. Jeg tenker ordet korrupsjon litt vanskelig å gjøre her.
Ja, men det er jo ikke bare det at det var noen som fant på det, det var jo Trump som foreslo at kanskje FIFA burde lage en fredspris. Altså, det så ille, folkens. At Sepp Blatter, som var sett på som den mest korrupte sjefen I FIFA I etterkant, eller altså før han gikk da, nå savner man Sepp Blatter. Man vil ha Sepp Blatter tilbake. Hvor det blir da snille, gode Sepp?
Ja, vi har jo snakket om det før, vi savner jo også Reagan faktisk, for det, det er alt da jo ja, over alle støvelser.
Og hvis ikke Labour skjerper seg I Storbritannia, så tror jeg jagger ta med meg måtte tilbake Margaret Thatcher også.
Og jeg synes jo det nesten enda mer patetisk at han står der og tar det imot. Altså, skjønner han ikke at hele verden, resten av verden sitter og sier, men kjære ven, du kan ikke synke så dypt.
Men der har du greia. Hvis du sjefen for det som fremdeles
ja.
Verdens mektigste land,
ja.
Gir du faen. Men ja, det som var rart, han fikk den jo ikke overlevert en gang. Han klarte jo ikke å vente til Infantino skulle gi den til han.
Han tok den selv. Det veldig bra.
Det der shitshow av en sending, det var jo, var det BBC som hadde en sånn vits om at du var usikker på om sendingen ville være over før turneringen skulle starte?
Det begynte vel å trekke gruppene sånn en time og et kvarter inn I sendingen, det sånn, ja. Nei, så jo da. Det folkens dere som hører på forstår at vi har dette også som litt sånn egen terapi. Det vi har jo gått og gnura lenge på det her.
Fotball sikkerhetspolitikk.
Ja, åpenbart, helt åpenbart.
Men Trump, han gir seg ikke med det.
Nei.
Han har vært ute og uttalt seg om hvordan Europa bør styres, og hvordan Europa bør være, og hvordan Europa som storsamfunn fungerer dårlig.
Ja, han har jo til og med i en sånn pressekonferanse knyttet til den nye sikkerhetsstrategien som USA har gitt ut, så han har jo kalt europeiske ledere for svak, og at Europa risikerer å gå i oppløsning hvis vi fortsetter sånn som vi gjør nå. Altså, vi er altså i ferd med, vi er nok en gang da, sånn historisk sett, på vei ned i avgrunnen, og denne gangen er det vår egen feil. Det var det vel strengt at de andre gangene også, når jeg tenker etter.
Ja. Men han, i særlig et intervju i det amerikanske magasinet Politico, som er et velansett politisk, altså internasjonalt politisk magasin, ja. Der uttaler han jo blant annet at gjentatte ganger så sier han jo at det er en sterk og en svak part i krigen mellom Russland og Ukraina. Ergo så gjentar han dette her argumentet med at Zelensky ikke har så god kort.
Mm.
Så han anser på en måte, hans lojalitet ligger liksom nærmest automatisk hos den sterke part.
Ja.
Og det er en helt ny måte å tenke på, sett opp imot det som tradisjonelt sett har vært, hva si, de demokratiske politiske båndene over Atlanteren har jo dreid seg om at man har et system for hvordan man vil at et samfunn skal fungere. Det ser han helt bort fra.
Ja. Nå er det en del ting i den sikkerhetsstrategien som ikke er så vanskelig å forstå. Altså det er ikke vanskelig å forstå, men vi trenger ikke å like det. Altså, det står jo også at man ser tette bånd til Europa, både kulturelt og også økonomisk, åpenbart. Altså, Europa er jo en av de mektigste økonomiske sentrene i verden. Det er vi jo fremdeles. Og der ligger jo også potensialet for at man kan komme seg opp igjen til et annet nivå. Men så er de også tydelige på at der hovedutfordringen for USA ligger, den er to plasser. Det ene er lokalt, og da særlig sørover, ikke sant? Meksiko og Sør-Amerika, der han nå driver oss en ymse hangarskip og spreng i været det som de påstår er narkosmuglere. Det er godt mulig at det er det, men ja, dem om det. Og det andre er da selvfølgelig Asia og Kina. Sånn at han stadfester jo egentlig noe som vi har snakket om lenge, og som mange eksperter har sagt at sånn vil det gå, men så krydrer han da dette med at noe av grunnen til at dette valget vil være mer farlig for Europa enn det trengt å ha vært, det at vi ikke tar vare på vår egen sikkerhet, vi tar imot alt for mange innvandrere, og immigrasjon gjør Europa svak. Det er liksom essensen av det han sier.
Han nevner jo spesielt både Sverige og Tyskland som land som etter hans mening da har gått litt ut for, det går litt ut for bakke med dem, fordi at de har tillatt en veldig stor innvandring og får da betydelig interne problemer med kriminalitet og si, alternative parallelle samfunn og utnyttelse av trygdesystemer og sånne ting. Altså, jeg skal ikke si at han ikke, det er, han har jo noen poenger der, ja, for å være litt ærlig, men det som er helt fullstendig diplomatisk uhørt, det er jo at en amerikansk president uttaler seg helt spesifikt om hvordan den demokratiske tilstanden er i enkelt europeiske land, som jo har demokratiske valg, og som klarer å styre seg selv på en utmerket måte. Jeg vil mene at selv om det er utfordringer i mange europeiske land, så klarer både svenskene og tyskerne helt fint å ordne opp uten amerikansk hjelp. Og det har jo også blant annet den tyske utenriksministeren sa, at vi trenger ikke noe råd om hvordan vi skal styre Tyskland.
Nei, og det at det er problemer, det er jo egentlig det som gjør at kritikken fester seg litt, ikke sant? For at, jo, du har immigrasjonsproblemer i Sverige. Svenskene vet nok hvordan de skal løse dem, det er ikke bare knips. I Tyskland så har du jo spesielt AfD, ikke sant? Og du så ved siste valg, så er det fremgang. Ja, det er bekymringsverdig for tyskerne, men dette skyldes jo også at, altså hvis man ser på linjene der vi snakket om før, altså, hvem var det som stemte på AfD? Det er jo primært de som kommer fra gamle Østtyskland. Og det er, altså det er noen andre ting her også enn at man bare går rundt og oppgitt over at det har kommet nok i kebabshoppet på hjørnet for å sette litt på spissen, ikke sant? Som er ganske håpløst. Og så velger han jo seg favoritter og skurker i Europa. En av skurkene hans er jo borgermesteren i London. Ganske enkelt og rett og slett for det at fyren ikke ser britisk ut, sånn som Trump vil definere den i alle fall. Og det andre er jo Viktor Orbán, som er en av heltene.
Ja, og der tenker jeg, de eksemplene der er kjempeinteressante, fordi at en amerikansk president har ingenting med å mene noe om hvem som er borgermester i en europeisk by. Det er helt vanvittig.
Hæ? Ja.
Nei, men du som har fått fredspris, du kan være... Jeg har ikke ord for hvordan jeg skal beskrive denne personens manglende evne til å forstå sin egen rolle.
Men jeg tenker at vi er jo nærmer oss jo et nytt år. Sånn at gråsoner er på tampen av 25, men vi kommer selvfølgelig steinhardt tilbake i 26. Men det er greit å reflektere litt. Når vi satt her i studio i 24 på tampen av det, og Trump var valgt, så var det ingen av oss tre som egentlig trodde at han skulle gå så raskt ut av startblokka som han har gjort, ikke sant? Han har vel i løpet av perioden sin nesten signert flere presidentdekret enn Biden gjorde i hele sin periode, ikke sant? Han har faktisk holdt, eller i hvert fall sagt, gjort alt det han sa han skulle gjøre, kanskje med unntak av å lage fred i Ukraina på dag 1 og sånne ting, da. Men internt har han gjort det. Rullet tilbake masse ting. Så verden har i løpet av ett år politisk sett forandret seg noe helt voldsomt fra vi satt der for et år siden.
Og det du sier der med at verden har forandret seg, synes jeg er det viktigste og det verste med dette her, fordi det han gjør der borte, det sverter over på hele det politiske systemet i hele verden. Nå er det liksom greit, når han er så drøy der borte, så kan folk være drøyere her. Det blir en helt annen legitimitet for ledere rundt omkring i verden når noen får lov til å holde på sånn.
Og da er det jo ikke så rart at årets ord, i alle fall i Norge, er
tech-oligark.
Nemlig.
Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
Hei, Bellboy fra Hotels.com.
Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2027 er et året amerikanerne sier at Europa må klare seg selv forsvarsmessig. Det er om to år. Det er litt alvorlig å le av det, men man må jo le litt av det. Så sier EU at vi skal være i stand til å forsvare EUs territorium i 2030.
Mm.
Og så har Norge nå inngått en eller annen form for ganske omfattende forsvarssamarbeidsavtale med Storbritannia. Det må ha noe med dette bildet å gjøre, tenker jeg.
Jeg må legge til et år til da, og så er vi 2027 en gang til. Det er jo da president Xi har sagt at da skal de være militært kapabel til å ta Taiwan. Så,
og ja. Da er også valget i USA, når jeg tenker om da starter jo valgkampen.
Ja, og sannsynlig startet siste periode til Xi da.
Kommer ikke til å ha noe å snakke om i dag i 2027?
Nei, ingenting.
og den perioden, det er innenfor den perioden at man tenker at han vil prøve å ta Taiwan, ikke sant? Hans legacy, hans arv. Så kanskje frem mot 2032, så vil den trusselen øke og øke for hvert år det ikke skjer. Men tilbake til deg, Sten.
Ja, altså jeg tenker det, at den situasjonen sikkerhetspolitisk som gjelder for Norge, den er mer sårbar enn det noen gang har vært, fordi at vi har et NATO som ikke fungerer slik det gjorde før, det må man bare innse. Og vi har en hovedsponsor i NATO som egentlig ikke ønsker å ha hovedansvaret for NATO, fordi de peker på, og det er jo i og for seg riktig, at så å si alle NATOs medlemsland, med unntak av to, altså Kanada og USA, de ligger jo i Europa. Så dette må vi klare selv. Men, og så er vi ikke medlem av EU, og vi er ikke inkludert i denne forsvarsplanen i utgangspunktet. Så er heller ikke Storbritannia med i EU, og da har jo vår statsminister hengt seg på britene, med fregattkjøp og samarbeid om overvåking av russiske ubåter og sånt nå i Nord-Atlanteren. Og det er sikkert logisk og riktig tenkt, men spørsmålet er hvor lenge kan vi, som den lille nasjonen vi er, verken være medlem eller stå uten en troverdig forsvarsallianse?
Jeg tviler ikke på intensjonen til britene når de inngår I en pakt med Norge. Og for den saks skyld heller ikke tyskere som leverer oss ubåter, eller franskmenn for den saks skyld. Men vi har egentlig vært her før. Hvis vi skulle komme ut for en større krigstrussel, så vil ikke den bare tro Norge, den vil tro ganske mange andre europeiske land. Noen vil bli trua mer gjennom hybride ting, andre vil faktisk bli da invadert, som for eksempel de baltiske og muligens del av de nordiske. Britene har da kanskje andre ting å tenke på enn å dytte soldatene sine opp I nord, I alle fall mange av dem. Det jo nesten sånn litt sånn andre verdenskrigsscenario, ikke sant? På et eller annet tidspunkt så ser du at kanskje vi bør ha mange av disse hjemme for at vi skal være sikre.
Ja, det når vi kommer igjen.
Ikke sant? Og det jo der vi har tenkt at USA, som tross alt har en viss distanse til det man har hele tiden sett på som hovedaggressor, ikke sant? Tidligere Warszawa, nu Russland, at de kan sende over sine, ikke sant? Også fordi at de føler seg trygge i sitt eget område. Men selv om USA nå hadde vært helt inne I NATO-folden, så vil noe av det samme problemet oppstått uansett, fordi at de tenker jo, også under Biden og under Clinton og under Bush og under Obama, så tenkte de jo på Kina. Så den svakheten har vært der, men den har blitt så vanvittig mye tydeligere nå.
Men jeg tenker fortsatt på det en sånn rent strategiske puslespillet her, da, eller det forsvarsstrategiske puslespillet sett i fugleperspektiv, så Norge en øy nå I Norden, det vil si at de andre nordiske landene medlem av EU, og de andre nordiske landene også medlem av NATO. Der vi alle medlem av NATO, men NATO vil bli mindre viktig, det virker åpenbart. Vi da nødt til å lene oss på Storbritannia, det kan kanskje fungere, men vi da også... Vi har en annen posisjon enn Sverige, Finland og Danmark når det gjelder det europeiske forsvarssamarbeidet. Man satser her på at folk tross alt skal hjelpe oss, uten at man egentlig selv tar noe aktiv stilling til det.
Mm. Og så føler jeg fremdeles, og det litt merkelig, på tross av et historisk forsvarsforlik, så sitter jeg fremdeles med denne følelsen at man tenker at men det kommer til å gå godt. Man har litt denne greia I Norge om at men jo, vi skal forberede oss, vi skal være til stede, og vi skal gjøre sånn og slik, men jeg tror en del av det hastverket du kanskje noen ganger føler når du snakker med de militære I Norge, ikke I like stor grad gjenskapt hos flere I det politiske miljøet. Og den ambivalensen, denne ulikheten, ikke nødvendigvis av det gode, altså.
Nei, altså for å... ytterligere skruen her en runde til, da, så har jo nå Vladimir Putin plutselig helt åpent begynt å snakke om krig med Europa. Det har han inntil for nylig sagt at det ikke en aktuell problemstilling, men nå sier han det.
Ja, han ikke bare sier han det, han har jo også nevnt litt sånn indirekte hvilke land han egentlig ikke mener bør være selvstendig, og der de baltiske statene helt åpenbart blant dem. Ukraina, helt klart, ja. Og også Georgia og andre. Og det interessant, vi sitter jo også her I dag når vi spiller inn dette, det jo den dagen der Litauen erklærte unntakstillstand på grunn av at Belarus driver å sende ballonger over grensa, hvorpå Lukashenko da sier at ja, men det jo bare smugler-sigaretter vi driver å sende, som jeg tror muligens rangerer på sånn topp 4 av de mest lamme unnskyldningene jeg noensinne har hørt, eller bortforklaringene. Dette jo åpenbart en måte å forstyrre flytrafikken på, for eksempel, og skape uro.
Nok et land hvor statslederen aktivt deltar I smugling.
Ja, det jo... Hva heter, jeg har altså en egen sigarettmerke, sånn Lukashenkas.
De sikkert...
Ja, smaker like billig som jeg ser ut.
Mest kjære for penger. Det ingen tvil om at det hastverket mange har påpekt at man har, og som denne podcasten også har nevnt fra tid til annen med jevne mellomrom, egentlig gjør vi det
en gang hver pod.
Hele tiden, det der fortsatt. Og det blir egentlig bare verre, fordi... Man har en aggressor som nå begynner å bli tydeligere I budskapet sitt om at han ikke fornøyd med det han har nå. Og så har vi noen allierte som trekker seg lenger tilbake. Mm. Det egentlig en ganske ugrei situasjon. Man kunne etterlyst litt tydeligere politisk tale om dette I Norge.
Ja, og så det en del strukturelle ting som gjør det her vanskelig. La meg gi et eksempel. I år så ble formelt Finnmarksbrigaden etablert. Så man har nå strukturer oppe I Finnmark, ikke sant? Der man skal etablere denne brigaden. Og en brigade på mellom 5 og 6 000 mann. Denne kommer nok til å være ganske så forsterket med nytt artilleri og nye stridsvogner og nye stormpanservogner, alt det som man trenger. Men for å produsere nok soldater for å få nok befal, for å få på plass infrastruktur og leir og slike ting, rett og slett for å få kjøpt det materiell du trenger, så sier man at denne enheten skal ikke være klar, eller kommer ikke til å være klar, før tidligst 2032. 2032 det, det er...
Det er etter 2027.
Etter 2030 til og med.
Ja.
Altså, det forteller litt, og dette er da, sånn ser du på sånn europeisk nivå, så dette er en middels stor militær enhet. Og vi kommer til å bruke 6 år på å få den på plass. Og det står jo ikke på viljen, det står bare på at vi mangler altså alt for mye før vi kommer på noen nivåer der vi kan knipse og si at nå skal det være det.
Men det noen politikere nå som har tatt ord for at man må begynne med helt grunnleggende trening og gjøre det I større grad. Vi har vært innom det tidligere også helt ned til liksom videregående skole, jeg vet ikke om det aktuelt, men I hvert fall at de som interessert I noe slikt faktisk kan få grunnleggende trening uten at det nødvendigvis betyr at du oppskalerer antall ansatte I forsvaret veldig mye, men at også blant de som går rundt I det sivile samfunnet, at man begynner å trene opp folk, slik som man gjør I de baltiske landene og I Polen for eksempel.
Det faktisk sånn at det et pilotprosjekt som skal startes I Finnmark. Der skal man ha en linje på videregående som skal være knyttet til samfunnssikkerhet og andre, altså det militære. Og forsvaret ser på dette som en mulighet for å få rekruttert vernepliktige inn, Og lykkes de med det, så jo det en bonus av flere årsaker, men jeg tror den fremste at du får veldig motiverte folk inn, og du får folk som vet hvordan det å være ute og holde på I Finnmark, ikke sant? Som en ganske sånn heftig overgang uansett. Så jeg ikke sånn, vi sitter ikke her og sier at nå må vi militarisere samfunnet fra skolen opp, men jeg tenker at en sånn tilnærming noen flere plasser tror jeg kunne vært greit. Altså.
Det høres ut som en bra greie, men når kommer denne? I 31?
Nei, 2041 skal den være klar. Den rett rundt hjørnet.
Ja, men så bra.
Grunnstammen I lokalforsvaret I Norge hjemmevernet. Og det også veldig, det jo ikke så stort som det bør være.
En liten ting, sånn bare sånn, hva skiller det en sånn Oslo-gutt fra en nordlending? Hjemmeværne.
Heimeværne.
Heimeværne. Det heter heimeværne.
Heimeværne grunnpilaren I forsvaret av lokalsamfunnet. Men der det heller ikke nok folk, og man snakker om å oppskalere det også. Og jeg har skjønt at I Polen, og I hvert fall også I Litauen, sikkert I andre to baltiske landene, så man opptatt av å trene opp folk til nettopp den type tjeneste, hvor du har lokalkunnskap, Og der, jeg leste en artikkel, jeg husker ikke akkurat hvor det var nå, hvor de sa at det var sånne viktige ting som at du skal ha militære grunnkunnskaper, grunnleggende kunnskaper I førstehjelp, og så skal du vite hvor du skal henvende deg, og du skal vite hvor det våpen, hvor det ammunisjon, hvor får vi tak I utstyr. Noe sånt har vi jo ikke I det hele tatt. Folk aner jo ikke hvor tilfluktsrommet en gang.
Nei, ok, de vanlige jo ikke det. Altså, men vi har jo godt trent I HV-avdelingen av Norge. Da.
Ja, men de er jo alt for få.
Ja, det tror jeg nok at også HV vil være enige I, men det har jo vært kanskje det en av de tingene som har vært litt positivt. Da. Selv om vi skulle hatt flere I HV, så har de blitt modernisert på utstyr raskere enn vi trodde. Ikke sant? I alle fall personlig utrustning også en del av det som litt tyngre. Men jeg tror vi kanskje I mindre grad har tenkt igjennom hvor verdifullt det å ha enheter som veldig godt trent for akkurat det området de skal drive krig i verste fall. Og det jo I utgangspunktet da en styrke.
Og som mange har våpen hjemme.
Yep.
For det, heimevernet vel grunnen til at Norge har flere våpen per capita enn for eksempel USA.
Men de har vel ikke det lenger nå?
Har vi?
Nei, altså, du litt usikker på HV. Jeg tror kanskje noen avdelinger har.
Ja, men de fleste må hente børsa på lager.
Må de det? Ja, ok.
Men jeg kan korrigere litt. Jeg tror noe av grunnen til at vi fremdeles har vanvittig mye våpen I Norge at vi går på jakt.
Ja.
Så det hagla, og det rifla, som liksom, det har nesten annet hver husstand, ikke sant? Ja.
Og så har du en sånn der grunnstruktur, som jo litt pussig, men sånn i uproblematisk fredstid, da, som vi kan si at vi har hatt de siste 30 årene, frem til det begynte å gå virkelig gærent nå I Ukraina, så har man jo dette som heter frivillig skyttevesen, som jo også egentlig en sånn registrering av alle våpenføre mennesker I landet. Altså hvis du har jaktlisens, så blir du, så vidt jeg forstår, så du med der, og hvis du også driver med en eller annen form for konkurranseskyting, så du registrert der. Mm. Slik at man skal ha en oversikt på, hvis det går skikkelig gærent da, hvem kan skyte? Det så enkelt som det. Ja.
Men jeg kan skyte, men bare med revolver.
Men, dette sånne gamle ting. Det henger jo tilbake, helt tilbake fra svenske tider.
Ja, ja, ja. Jeg tenker at disse ga jo våpenutdanning, ikke sant? Ja. Det gjør det sikkert det nå også. Ja. Og det tross alt bedre å ha det frivillige skytevesten enn å ha det ufrivillige skytevesten.
Det påtvungne skytevesten.
Men fra frivillig og ufrivillig skytevesten til noe helt annet, nemlig Kina og Japan.
Der det også trøbbel.
Ja, altså vi kunne jo ikke ha, avrundet til julekvist uten å snakke om litt ekstra trøbbel i Asien.
Det skulle tatt seg ut.
Nylig så ble det valgt en ny japansk statsminister, og hun har vist seg å være ganske så tydelig på Japans støtte til Taiwan, noe som president Xi åpenbart ikke synes noe særlig om. Og i det siste så har kinesiske marinestyrker drevet øvelser på utsiden av Senkaku-øyene, som da øyer som både Kina og Japan mener de har hevd på. Og når de japanske jagerflyene har kommet for å sjekke hva som skjer, ja, i Japan heter det dette Self-Defense Force, det det de har. Så har de bidd siktet på, og så går den advarselen på at de har fått sånn rakettlokk på flyet sitt, som bad form hvis du driver sånn mellom to lander. Det har de klaget på.
Så må vi jo trekke opp noen historiske linjer her, fordi det det sikkert mange som har lest om, men Japan var jo et herrefolk i Kina i lang tid, i flere hundre år, og det har vært mange kriger mellom disse to landene på forskjellige nivåer, særlig under 2. verdenskrig, så det mange, ligger det en del traumer, for da var jo Kina på de allierte side, mens Japan var en del av aksemaktene.
Ja.
Og unnskyldningene om overgrep mot kvinner og slaveri og henrettelser og alt som galt, det har sittet langt inne hos Japan overfor kineserne, men det kom jo for noen år siden en offisiell beklagelse, i hvert fall på et vis.
Ja, det gjorde det. Og så tenker jeg jo at altså, Japan har jo gjort seg relativt upopulær både for Kina og Korea, ikke sant? Altså, de har noen svin på skogen der, og de var superdrøy i opptakten egentlig til det vi kaller for 2. verdenskrig. Man kan jo egentlig godt si at 2. verdenskrig begynte i 1937 når japanerne drev med sine siste runder oppe i Kina, Indokina og rundt der. Så ja, det mye som ligger mellom linjene her, men jeg oppfatter i alle fall Japan dit til nå at det kanskje en av de viktigste allierte vi har i den delen av verden. Og både forhenværende statsminister og hun som sitter ved rattet nå, har jo sagt at de må ruste opp rett og slett for at de skal være i stand til å gjøre noe mer enn å forsvare seg. Og har til og med gått så langt som å si at de vil, altså ikke så tydelig, men altså de vil støtte Taiwan i tilfelle det skulle bli krise.
Her har jeg et retorisk spørsmål. Vi snakket litt om hvor lang tid det tar å ruste opp tidligere. Hvor lang tid tror du Japan bruker på å ruste opp?
Ja, jeg tenker at 14-15 dager så de...
er de der.
Jeg tenker at Japan, det som utfordringen til Japan at de jo en øystat med veldig mye folk, og det veldig mye de må importere der for å få til ting. Men det som fordelen jo at de jo en av verdens mest sofistikerte land, så vil de, så gjør de. Og jeg tror det egentlig litt sånn med Tyskland også. Hvis Tyskland på et eller annet tidspunkt 100% bestemmer seg, så kommer de til å bli et lokomotiv i Europa på egentlig akkurat hva de har lyst til å bli et lokomotiv på. Men vi ikke helt der ennå.
Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
Hei, Bellboy fra Hotels.com.
Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
Men kjære lytter, nu har vi snakket om alt som vondt og vanskelig I verden, og vi kan ikke ha årets siste gråsonesending uten vårt legendariske julekviss. Så her kommer det.
Nei, det går jo ikke.
Det går ikke. Her kommer det 9 spørsmål av, jeg vil si, varierende vanskelighetsgrad.
Det må vi kunne si.
Varierende kvalitet.
Du kan skrive dem neste år I stedet. Og da tenker jeg at vi gjør som vi alltid gjør, og si som vi alltid sier. Kjære lytter, noter ned riktig svar, altså riktig bokstav på de nummererte spørsmålene. Send inn svaret til oss, enten på e-post eller på Facebook, eller hvor du finner oss. Og så vil vi trekke ut et par heldige vinnere som...
For bok.
For bok av Eistein og Ørjan Incorporated.
Av tvilsom kvalitet.
Ja, åpenbart. Så la oss
bare... God kvalitet, jeg har lest de fleste av dem.
Bare fordi at du føler at du må, Stein.
Nei, det helt ærlig.
Så la oss begynne med spørsmål nummer 1, Eistein.
Jeg klemmer til. Pete Hegseth, USAs krigsminister, kaller han seg jo nå, har de siste månedene havnet I søkelyset fordi han, og her det flere alternativer, sa at det ikke var plass til tjukkinger I det amerikanske forsvaret.
Det var svaret alternativ A.
Og B, beordret å åpne ild på 2 personer som klamret seg fast til vrakrester for ikke å drukne etter et tidligere angrep. Og C, delte forsvarssensitive opplysninger på en signalchat.
Ja, Stein, nummer 2.
Mener at vi har vært innom noen av disse sakene I tidligere program her. Spørsmål nummer 2. Norge har fått sin første sikkerhetsrådgiver. Han heter Thomas Hornburg. Hornburg, han var før utnevnelsen som Norges første sikkerhetsrådgiver altså. A. Spesialrådgiver I påvirkningsfirma First House. B. Sikkerhetssjef I bakerifirma Bakers. Eller C. Statssekretær ved statsministerens kontor. Fint og variert altså.
Ja. Spørsmål 3. Hvilke statsoverhode fikk ikke være med å beundre president Xis våpenarsenal under 80-årsmarkeringen av 2. verdenskrig? Og da markerte de selvfølgelig seieren I 2. verdenskrig.
Mm.
Alternativ A. Var det president Putin? Alternativ B. President Kim Jong-un? Eller alternativ C. President Trump?
3 karer der altså, som alle har vært omtalt I gråsonen før.
Et av våre skikkelige trekløver.
Ja. Spørsmål 4. I høst ble det sendt russiske droner inn I Polen via Belarus. Hva var spesielt med disse dronene? A. De var ikke utstyrt med sprengladning. B. De hadde malt hakekors på vingene. Eller C. Dronene var laget av pappmasje, og flere av dem gikk I oppløsning da det begynte å regne. Jeg klarer
Og så kan de heldige lytterne ta noen av fremlesningen her som et lite hint. Ja, da har vi vel klar den biten, og neste spørsmål da spørsmål nummer 5. Netflix-filmen A House of Dynamite, den handler om A. Hvordan Alfred Nobel ble rik på sprengstoff og dynamitt. B. Et mulig kjernefysisk angrep på USA. Eller C. Terroraksjonene mot boligblokker I Moskva, som man I ettertid tror FSB og GRU står bak.
Ok, da kommer det en liten luring her. Spørsmål 6. Hva zirkon og kinsal? Det A. Navnet på 2 kjente norske eksplosivhunder. B. Navnet på de 2 eldste barna til Elon Musk. Eller C. Navnet på 2 russiske hypersoniske missiler.
Altså, når man ser hele en lista for seg av de kjente norske eksplosivhundene, så
alt her mulig.
Ja, alt her mulig. Spørsmål nummer 7.
Ja, det meg da.
Det deg det.
Hva het president Zelenskyjs stabssjef som nylig ble avskediget? A. Andrei Jermak, B. Mikhailo Fedorov eller C. Igor Volkok?
Enkelt og greit. Spørsmål nummer 8. Hvis folk har fulgt med I dagens sending, så kan det være mulig å svare veldig rett på neste spørsmål, som spørsmål nummer 8. Finnmarksbrigaden, den ble formelt opprettet I 2025, det fortalte Ørjan oss I stad. Når forventes den å være fullt ut operativ? A. Den allerede fullt operativ, selvsagt. Eller B, innen 2030. Eller C, innen 2032.
Og årets siste julequiz-spørsmål. Spørsmål 9. Fra hvilke to land har Norge kjøpt henholdsvis fregatter og ubåter? A. USA og Storbritannia. B. Storbritannia og Tyskland. C. Tyskland og USA. Her regner vi med at for den vante og velsmurte gråsonelytter, dette plankekjøret.
Ja, 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 ja. Som resten av quizen.
Ja, som resten av quizen, jeg vil si det. Og nå som quizen I boks, alt du trenger å gjøre for å vinne et par bøker fra Eistein og Ørjan som følger. Fortell oss hvilke riktige bokstav det som tilhører hvilket riktig tall, altså 1B eller 2A eller 3F, og send dette på en e-post til oss, og så trekker vi, og så får du vite dette ut på nyåret. Men folkens, kollegaer, kompadres,
ja.
Vi har kommet til avslutningen på Gråsoners 2025-innsats.
Da det vel bare å si god jul.
Og et riktig så godt nyttår også.
Og så høres vi igjen på nyåret.
Da kommer Stein I studio med ubrukken arm. Det blir ikke, det blir ikke.
God jul! Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.